Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на коалиция АБВ, движение 21 от 28 март.
Благодаря. Значи аз първо искам да използвам случая да благодаря на всички тези, които ни подкрепиха, всички тези, които работиха заедно с нас в кампанията, членове, съмишленици, привърженици, членове на секционни районни избирателни комисии, застъпници, въобще всички други хора, които повярваха в нас. Това са 55 000 души, които гласуваха по съвест, не се подадоха на страха, на купения вод, на натиска и видяха в нас така надеждата за нещо автентично в пространство ляво център. Затова аз много дълбоко и искрено им благодаря. Те ни дават основание и да мислим, че ние трябва да продължим напред. Въпреки, че очевидно няма как друго яче да определим резултата, освен разочароващ, далеч под потенциала и на двете формации и далеч под както нашите очаквани първоначални нагласи, които имахме в резултати от срещи с хората, така и при цялата условност на социологическите проучвания, дори и прогнозите, които те правеха в дните преди изборите, даваха доста по-сериозна подкрепа за нас. Анализа за това защо се случи така, в момента го правим. Днес имахме изпълнително бюро, аз съм възложил на някои членовете на бюрото да направят по-детален анализ, не само социологически на база екзит пола и финалните резултати, но и да очертаят основните политически изводи, дали беше грешка в посланията, дали беше нещо друго. И на база на това ще преценим как процедираме. Ние сме свикали разширено съвещание на нашия национален съвет тази събота, на което ще чуем мненията на хората от регионите. Ако трябва да дам аз моя бърз, признавам, сравнително субективен прочит на ситуацията, няколко са факторите. Единия, но правя тук оговорката, че въпреки него пак нямаше да удовлетворителен резултат, но факт е, че от доста места ни казват, че има изборни машинации. Наши председатели, членове на секционни, на районни комисии казват, че са гласували в секции те и техните семейства. След това в тази секция няма нито един глас за АБВ движение 21. Това е примерно в Ловеч, в Враца и доста други райони. Това за мен обяснява до голяма степен и разминаването между екзит пола и финалния резултат, който аз очаквах да качим, а в същото време се случи точно обратното. Просто са ни ударили в броенето. Тепърва ще обобщаваме тия сигнали, ще сезираме компетентните органи, но, както казах и в началото, за мен дори и това, дори да изключим тези изборни манипулации, резултата пак нямаше да бъде удовлетворителен и няколко са, може би, основните причини за това, поне от моя гледна точка, но, както казах, анализа предстои. За мен основното беше, че ние като ново ръководство нямахме, просто не ни стигна време да се наложим, да се покажем пред хората. Аз броих медийните си изяви в централни медии, може би са били десетина, които може би родителите ми са гледали всичките, но обикновеният човек да е видял, може би, две или три от тях, това не е достатъчно, за да се извърви пъти от харесвам ви, симпатизирам ви, до това пускам глас за вас. При повече време да се разгърнем, да обясним кои сме, така да тестваме политическата си воля в определени ситуации, мисля, че щяхме да имаме по-добро представяне. Факт е също така, че както нашето, така и на другите леви формации представяне показват, че лявото, за съжаление, продължава да е в криза. Той е резултат до голяма степен от това, че левите формации по информациите в лявото пространство, които имат най-голям достъп до медиен ресурс и до медийни изяви, за съжаление не водят битката на полето на идейния сблъсък и последната кампания го показа. Основното беше всъщност дали ще има дебат. Дебата за това дали ще има дебат. Имаше разни престрелки на злободневни теми, но и ДНС блъсък нямаше. Разбира се, когато няма идеология, печели технологията и ГЕРБ го показаха това. Те владеят тая технология до съвършенство. Безспорно, не мога да не отчета заслугата в кавички на множеството анализатори, които месеци наред обясняваха как нищо друго интересно извън сблъсъка на големите няма и предопределиха възпроизвеждането на този порочен полюсен модел, който, срещу който хората толкова много протестираха. Факт е всъщност, че въпреки оглушителното категоричното не на статуквото, не на Бойко Борисов, не на ГЕРБ, избирателите, което се случи на президентските избори, няколко месеца по-късно ние възпроизведохме точно същия уродлив модел. Аз нямам причини да смятам, че съдбата на кабинета Борисов 3 ще бъде по-различна от този на предишните му кабинети. Те имат добър опит, те не разочароват, когато трябва да разочароват. Така че очаквам най-вероятно, че това ще е правителство с къс хоризонт, защото в крайна сметка недоволството, недоверието срещу тези, които за трети път успяха някакъв начин да се докопат до властта, то не е изчезнало, то ще избие в един момент и предполагам, че няма да е далече момента, в който отново ще стои пред нас въпроса за предсрочни избори. Но за нас като формация и нашите колеги от Движение 21 ми се споделят този възглед, необходимостта първо от автентични леви формации, които защитават автентични леви каузи, продължава да стои със страшна сила. Необходимостта от формации, които се противопоставят на двуполюсния модел, също стои със страшна сила. Необходимостта от спиране на разрухата и грабежа на страната също продължава да стои със страшна сила и затова ние тая битка ще продължим да я водим. Вече методите, инструментите, промените в идейно, в организационно естество, това е плод на по-задълбочен анализ. Нито на мен, нито на моите колеги е присъщо да взимаме прибързани решения под влиянието на емоциите. Така че разговора предстои, той ще бъде направен. За разлика от други формации, които имат тенденцията да обръщат и да обясняват как загубите им са победи. Ние съвсем откровено си казваме, че резултата ни далеч не беше това, което трябваше да бъде. И причините за това са до голяма степен и в нас. Аз съм далеч от мисълта да търся вина само в обективната конюнктура, въпреки че и тя не беше благоприятна. Но извън това ще дам думата също на господин Георгиев от Движение 21 да сподели техните впечатления. И после, всъщност в момент преди да му дам думата, ще ме извини, само да кажа, че въпреки, че изборите, резултата предполагат сериозно време, усилия, енергия за анализ на този резултат и съответни изводи, ние не губиме погледи от каузите, които защитавахме по време на самата изборна кампания. Една такава кауза беше забраната на партия ДОСТ заради бруталното, грубото вмешателство на Турция през нея в нашите вътрешни работи и заради начина, по който беше финансирана и заради начина, по който висши турски сановници участваха в предизборната кампания, агитираха. И в този смисъл ние бяхме обещали и сега сме подготвили сигнал до главния прокурор и до ДАНС, с който ги призоваваме да се сезират. Днеска ще го подадем, но той е изготвен. Призоваваме те да бъдат сезирани, т.е. те да се сезират и да разгледат казуса за противоконституционността на ДОСТ и да сезират специално главния прокурор, да сезира Конституционния съд, ако всички факти се докажат. Това за нас е особено важен проблем, понеже ДОСТ не минаха буквално за една бройка, но успяха, може би, да си купят, не са си направили точно сметката, колко още да натиснат и къде, но при едни следващи избори, които за мен са много вероятни, пълно възможно този пропуск от тяхна страна да бъде поправен и да имаме партия на ръчно управление от господин Ердоган в българския парламент. За нас това трябва да бъде, тая опасност трябва да бъде прекратена и на първо място, разбира се, има и законодателни промени, които трябва да бъдат взети, но на първо място трябва да се разследва дейността на ДОСТ, да се отмени регистрацията и да бъде обявена за противоконституционна, ако това се докаже. Така че сигналът е готов, подаваме го днес. Не знам, може да ви се струва на вас дребнотемие, но за нас това е изключително важно, така че независимо от общата картина, изборите и така нататък, ние не губим фокуси върху тези неща, които за нас са важни и които сме защитавали по време на кампанията. Сега ще дам думата на господин Георгиев също да сподели своите виждания и после ще ви дам думата за въпроси.
Благодаря. Аз ще използвам също възможността да благодаря на нашите чинове, поддръжници, симпатизанти, хората, с които работихме заедно в тази кампания, включително партньорите от страна на АБВ, с които заедно изнесохме тази кампания. Благодаря за тези, на тези, които ни подкрепиха и които ни даваха доверието. Как според нас изглежда изборния резултат? Разбира се, че слаб, бих казал неочаквано слаб. Трудно е да бъде обяснен с оглед на миналогодишните резултати на двете партии по отделно от участието в изборите за президент и вице-президент на републиката. За съжаление е така, но е очевидно, че опитът и стремежът на двете партии да сформираме коалиция и алтернатива на статуквото и на двупартийния двуполюсния модел, базирана на разумни, умерени и прагматични идеи, не получи достатъчно подкрепа от избирателите. Очевидно е, че мнозинството от гражданите, включително и нашите избиратели и поддръжници, не намериха за добра идеята за тази алтернативна политическа сила и не се положи какво да очаквахме. Преди и по време на кампанията част от причините за този резултат са както вътрешни, така и външни. Смятам, че е добре да потърсим основната част от проблемите вътре в нас. След външните проблеми бих посочил това, че поври... Така ли? При мен свети червено, тогава ще го приближа повече до мен, за да се чува по-добре. Преди и по време на кампанията се създаде една атмосфера на остро противопоставане, на един самоцелен крайен негативизъм, дори на физическа неприязън към опонента. В това своеобразно меле се включиха обявените за водещи партии, както ГЕРБ, БСП, така наречените Обединени патриоти, ДПС и ДОСТ, с охота участваха в това меле. И надпреварата в кръстив популизъм доминираше в предизборната кампания. Това отклони вниманието, включително и в медиите, отклони вниманието на избирателите от прагматичните и разумни идеи, от дебатите върху идеи и политики, които ние налагахме и върху които нашата коалиция наблягаше. И в тази установка беше трудно нашите идеи до широк кръг от хора. В същото време не бих определил като недостатък на нашата кампания точно тази нейна черта. Смятаме, че си заслужаваше да се водят дебати по съществени теми, вместо да се надпреварваме на викове горе или долу, да заплашваме с разчистване на нашите, на вашите срещу замяна с нашите служители, експерти по администрацията, фирми и прочие. Смятам, че ние и занапред ще продължим да се придържаме към този тил и този тон на водене на предизборни и политически кампании и си заслужава да култивираме в обществото една такава нагласа за рационално обмисляне и оценяване на аргументи, на идеи, на принципи, на разчети и други такива от този тип елементи от политическата дискусия. Какво следва от тук нататък за движение 21? Предстои ни да осъдим и да анализираме в по-широк кръг, както в нашите ръководни органи, така и с чинове, симпатизанти, поддръжници на партия, с които сме в контакт. Резултатът от тези избори да отговорим на въпроса как, с какво и кога се разминахме с очакванията на своите избиратели, защото това е очевидно. Този драстичен спад на подкрепата говори за единствено за едно съществено разминаване между нашите и очакванията на нашите избиратели. Даваме си сметка, че трябва да възстановим доверието на хората, с които започнахме и доверието на хората, което имахме до сега. На тези хора, които до сега са ни поддържали. Движение 21 натрупа своето популярност с идеи, свързани с премахването на мафията и клиентелата на олигархията от държавната власт и от държавните институции, за прочистване на политиката от корупцията, без изрично да се обявяваме дали сме лява или дясна политическа формация. В същото време, полученото до сега доверие, базирано на тази идентификация, не даваше достатъчно възможност да участваме в работата на Народното събрание. където реално можем да сме полезни, да влияем върху взимането на решения, свързани с държавното управление. А Движение 21 не е проект за взимане на 1% от гласовете и за задържане на този 1%. Ние сме хора, за които смисълът от участието в политиката е да бъдат полезни, а не да се класираме за държавната субсидия. Затова и пожелахме второто ни участие в парламентарни избори да не е с перспектива малко по-далечно от първото, може би 2%, но при всички случаи далече от бариерата от 4%, тъй като ние желаем, стремим се, имаме амбицията и знаем, че сме способни ефективно да участваме в законодателната власт и да бъдем добри участници в управлението на страната. Така реално бихме могли да бъдем полезни за хората, които ни гласуват доверие. Затова и се насочихме и изключихме това коалиционно споразумение и коалиционното партньорство с АБВ, въпреки риска да загубим сигурността и стабилността, който дава класирането в зоната на субсидията. Не за това е създадено Движение 21 като проект, не и това целта да съществуваме. Смятам, че този риск си заслужаваше и си струва да бъде поеман и за в бъдеще. От позицията на член на партия, която е прекарала няколко години в статут на най-голяма, но извън парламентарна политическа сила, мога да кажа, че тази позиция не върши работа. Ако искаш да бъдеш полезен в решаването на големите проблеми на българското общество, а това е липсата на справедливост, липсата на върховенство на закона, корупцията във високите етажи на властта, пречките за свободното бизнес развитие, проблемите с острите социални неравенства, с бедността. Статутът на извън парламентарна партия ти позволява да участваш в надпреварата за местните власти, да участваш в местните власти, да можеш да решаваш местни проблеми на хората, но това, което спъва обществото ни, което пречи България да бъде добро място за живеене, е на ниво държавно управление. И изваждането на мафията и на клиентелата на олигарсите от държавните институции е първостепенна цел на хората, които учредихме и които застават за Движение 21. От тази цел ние няма да се откажем и ще продължим да я преследваме. Смятам, че го дължим и на хората, които и в момента ни се довериха. Така че и занапред Движение 21 ще се стреми да получи подкрепа и влияние, включително и с партньорства с други извън нас политически сили и граждански организации с сходни идеи, с приоритети, за да получим парламентарно представителство. Това ще бъде нашата основна цел, не просто да се стремим към попадането в зоната на субсидиите и чрез това парламентарно представителство да успяваме да реализираме идеите си. Благодаря ви. Таня Дончева извън страната не си е подала оставката. За няколко дни извън страната и поради това е възпрепятствана точно днес да вземе участие в пресконференцията, но не е подала оставка. Ако мога да продължа с... Така съм включил микрофона с останалите въпроси. Да, аз вече казах, че трудно обясним този драстичен спад в доверието, което получихме. А те първа ще разговаряме не само в нашите ръководни органи, ами с хората, които са нашия гръбнак, основата ни симпатизанти и поддръжници, за да разберем точно къде, как и защо се разминахме с техните очаквания. При всички случаи не смятам, че партньорството и кампанията, която водихме с колегите от АБВ, беше грешка, че не беше полезна. Смятам, че начинът, по който подходихме, политиките, които формирахме, начинът, по който ги защитавахме и излагахме, аргументирахме, ще бъде такъв и за бъдеще. Ние смятаме, че този стил, този тон на кампания, тези приоритети не могат да бъдат изменени. Ние заставаме за тях и няма да изневеряваме на тях.
Да, аз мога да допълня. Госпожа Донче, между другото, е в чужбина по ангажимент, който беше планиран от преди месеци. Тоест нямаше много преди да стане ясно, че има избори. Не е отишло на почивка или пък за да се скрие, за да не тръгнат такива спекулации. Мога само да потвърдя това, което каза господин Георгиев. Факт е, че ние работихме добре с колегите от Движение 21 и на централно и на местно ниво. Факт е, че по една или друга причина не можахме да мобилизираме в максимална степен ресурси на двете формации. Причините те първа ще ги търсим, но аз не мисля, че фактът, че сме се коалирали, ни е донесъл негативи. Напротив, той показа много ясно нашата заявка за желание, за амбиция да направим нещо алтернативно в лявото пространство. Може би не сме го обяснили достатъчно добре на хората. Себе си, защото на мене често сме го задали този въпрос, аз доколкото мога съм го обяснявал, но възможно е липсата на достатъчно медийно време да ни изиграва лоша шега и в това отношение. Но така или иначе, доколкото коалиционно споразумение, което бяхме сключили, е конкретно и специфично заявяване на тези парламентарни избори. Неговото формално действие приключва с тяхното приключване. Ново коалиционно споразумение може да бъде сключено евентуално, когато предстоят нови избори. Така че дали, кога и в какъв формат, зависи от независимо от място тяста, които в момента не може да предскажем. Но при всички положения, двете формации оставаме отворени за диалог, не оставаме с лошко с устата от взаимодействието си. Така че аз лично не изключвам в никакъв случай, напротив, считам го и за много вероятно, да продължим взаимодействието си, но всичко зависи от както нашите анализ, организационни, идейни промени, така и при тях. Нали, нищо не може да бъде предпоставено или
вратата бъде затворена априори. А по отношение на това, дали ще се върна
към БСП, аз и друг път съм казал, че аз няма как да се върна към нещо, от което не съм излизал, а и лично не търси ракета носител. Мен, ако ми беше за някакво парламентарно място, аз нямаше да поемам лидерство в АБВ, можех лесно да отида да потропа на вратата на Позитано и щяха да ме прилапат веднага. Нали, малко нескромно може да звучи, но мисля, че едно водаческо място щеше да ми е гарантирано, ако това ми беше зора. Така че нали, аз не съм влязъл в... Моля?
Може да
напомните. Да. Не съм влязъл с идеята да се научи как с една вилица се бъдат един раз три депутатски кюфтета. Някои са го овладели. Това на мен не ми е това целта. Имахме си каузата, все още имаме. Това е борбата с бедността, експлоатацията на равенство. Това все още стои като и ще се задълбочава само този проблем в времето, ако не бъде адресиран с адекватни мерки. Да се пришиваме към някаква друга формация, просто аритметично, е така, за да търсим ракета носител. Не е за нас. Не е нашето това. Мисля, че на госта им няма граници и това прави нашия сигнал до главния прокурор още по-актуален. Първо да кажа, че ние така или иначе не сме били вторачени и вкопчени в субсидията, защото основен елемент от нашата платформа беше трикратно намаляване на партийните субсидии. Така че има хора и има политически сили, за които това не е първостепенна важност. Радвам се само между другото да видя, че едни колеги, които прескочиха бариерата, са отказали от субсидията. Шапка им свалям за това. Така че за нас това никога не е било първостепенно. Ако взора ни беше да хванем субсидия, щяхме да се явим самостоятелно, нямаше да поемем този риск. Както каза господин Георгиев, не, това е нашата идея. А относно това как ще продължим дейността, вижте, ние, когато се създавахме като движение, минахме през два избора без субсидия, евроизборите и парламентарните избори 2014 година. Има членски внос, има дарения, има, слава Богу, с напредването на дигиталните комуникации, все по-евтини варианти и възможности за стигане до голям брой хора, така че винаги го има, разбира се, това, което за мен е най-добрият начин, обикаляне и директни срещи с хората. Аз най-добре съм се почувствал в тая кампания на срещи, които правих не организирано, а просто примерно пазара в Гълъбово, пазара в Раднево, в Враца или където и да е, там където има голяма група хора, аз минавам, говоря с всеки един от тях, стискам им ръцете. Това е директния контакт, просто съжаление за един месец, чисто физическото време не ми стигна да стисна достатъчно много ръце. Но не е проблем. Колата ми е в гаража, господин Марешки предоставя ефтин бензин, значи мога да се разходя достатъчно да направя обиколки, дано да продължи да го предоставя. Дано да ми гръмна двигателя. Гръна шегата, това, разбира се. Моля? Да. Така че варианти има. Виждате, че има партии, които се представиха не зле на тия избори. Въпросът е на подход, въпросът е на кауза. Ако имаш... Ами, айде да дам тогава възможност на госпожа Тодорова да отговори, защото тя е вътре в тази референдума.
Този казус е много интересен, защото той може да попречи и да се състави правителство. Ако ГЕРБ или БСП заявят сега, че биха подкрепили да се одобри приемането на мажоритарната система, тяхния апетитен партньор, какъвто са Обединените патриоти, няма да иска и това може да взриви изобщо възможността да се състави правителство. Ако господин Трифонов изпълни заканата си да обсъди парламента и да окаже натиск, не случайно беше фразата на Стефан Данаилов, че ще говорят на Корнелия Нинова, тя да се съгласи. Според мен и двете големи партии ще стигнат до извода, че това е изгодно за тях, за да затвърдят двуполюсния модел и да направят управлението на принципа в Америка, да се редува едната и другата партия. Така те ще се улеснят многократно в сформиране на правителство, ще се изчистят от малките партии, които им пречат и които са коректив и ще си решат проблема и пред двете партии за възможност да формират устойчиво правителство. Просто ще има един или два по-малки субекта, които ще са някакъв партньор привиден, но това като цяло ще наруши доста демократичния процес в страната, тъй като няма да има плурализъм и тъй като в България няма традиция да функционира този модел устойчиво. Така че за нас това е опасно, но очевидно това може да е скрития консенсус между двете партии, които според моята прогноза ще изчакат, когато се опитат да формират правителство, да формират. Но след това, това може да взриви първо възможността да се формира правителство, а второ да взриви самото правителство, защото е ясно, че и ДПС, и Обединени патриоти, а и Воля, защо не, ще са против. Така че това е наистина един интересен казус, който ще влияе много на политическия живот в следващите месеци.
Аз ще се присъединя към опасенията, че съществува такъв скрит консенсус между двете големи, основни така наречени системни партии, тъй като основно в техния интерес ще бъде това да се въведе този модел, по който беше предложен на референдума, мажоритарната избирателна система. Това ще елиминира всякакви по-малки играчи, ще остави доста по-голяма част от обществото непредставена, въпреки че дори с пропорционалната избирателна система, която е от всички експерти призната като доста по-представителна. И в момента в България участвайте в избори политически партии, не успяваме да съберем доверието на почти половината от гласоподавателите, а тогава, чрез въвеждането на мажоритарна избирателна система, поради правилата на този тип избор, още повече хора ще бъдат непредставени и това ще задълбочи кризата на доверие в българските политици. Аз искам да се обърна и към хората в страната, които вярват, че промяната в изборното законодателство чрез въвеждане на мажоритарни избори ще бъде инструмента за да се избират по-отговорни, по-полезни и добри политици. Не, не е така. Навсякъде, където съществува мажоритарна избирателна система, на практика се утвърждават и бетонират две основни политически партии. Двете основни в момента в България са ГЕРБ и БСП, които в никакъв интерес, и това е доказано до сегашното управление, в никакъв случай и това е доказано до сегашното управление, на двете партии не услужват и не управляват в интерес на гражданите.
Ви пожелава лек ден. Видяхме страна 28-ми, бензина не е по-ефтин, дама не е по-ефтин. Това, което...
Парното и топлата вода ще са по-скъпи.
Парното и топлата вода ще стават по-скъпи. Всички ще гледаме шоуто на Славия. Това, което искаме да кажете на нашите хора чрез вас, е това хубаво изречение Ки и Плопни.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на коалиция АБВ Движение 21 от 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.